마치 드라게 은가람 불린 삼만 식담수라
Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă, la ora 14.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Suntem în studioul postului de radio Vocea Basarabiei și invitații mei de astăzi, cu mare plăcere vei prezint, sunt domnul director al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdoi. Bună ziua, bine ați venit la noi, domnule Furdoi!
Bună ziua!
Și colegul domniei sale, expert în cadrul Congresului Autorităților Locale, domnul Alexandru Osacii.
Bună ziua!
Bună ziua, bine ați venit la noi! Deci, tema discuției de astăzi cu invitații mei va fi eforturile în jurul sau se vor axa pe marginea problemelor rezolvate în direcția întăririi colaborării cu partenerii externi. Când vorbesc despre aceasta, vorbesc despre segmentul, unul din segmentele cele mai importante în activitatea Congresului Autorităților Locale. Și în mod special, pe parcursul săptămânii trecute a avut loc un eveniment deosebit, care de fapt se repetă în fiecare an. Este vorba despre participarea delegației primarilor din Republica Moldova la adunarea generală a Asociației Comunilor din România și respectiv a colegilor din România aici în Republica Moldova. Mass Media cât ceva de acum a și lansat pe piața mediatică din Republica Moldova. La întâlnire a participat și premierul României, dar despre toate pe parcursul emisiunii noastre. Domnule Furdoi, care sunt impresiile acum la revenire de la București, de la acea întâlnire sau de la acea ședință memorabilă?
Da, într-adevăr, în perioada 21-24 Februarie a avut loc această adunare generală a Asociației Comunilor. A fost un eveniment destul de important și a fost, de fapt, o vizită de răspuns a delegației din Republica Moldova, deoarece înainte de aceasta, pe data de 29 ianuarie, a avut loc adunare generală a Congresului Autorităților Locale și iarăși la acest eveniment a participat o delegație destul de numeroasă din partea Asociației Comunilor din România, în frunte cu domnul Emil Drăghici, președintele Asociației Comunilor din România. Cred că acest eveniment a fost destul de important și semnificativ, deoarece pentru prima dată, de fapt, au fost lansate câteva idei și chiar viziuni din partea Guvernului României în raport chiar cu autoritățile publice locale, atât din România, dar în special în raport cu autoritățile publice locale din Republica Moldova. Și aici aș vrea în mod special să atrag atenție asupra faptului că deja și Guvernul României începe să schimbe într-un anumit sens accentele atunci când este vorba despre susținerea Republicii Moldova și în special atunci când este vorba despre modalitățile de susținere și formele de susținere a Republicii Moldova. Știm foarte bine că România este unul din cei mai mari susținători a Republicii Moldova, atât pe planul integrării europene, cât și pe planul asistenței financiare acordate pe diferite domenii. Trebuie să ne aducem aminte despre acea asistență importantă care a fost acordată Republicii Moldova în legătură cu calamitățile care au avut loc câțiva ani în urmă. Apoi a fost acel grant de 100 de milioane legat pentru instituțiile educaționale. Se spune, conform unor cifre, că practic jumate din instituțiile educaționale au beneficiat de anumite finanțări pentru reparații, pentru schimbare de geamuri, încălzire și așa mai departe. În afară de aceasta, trebuie să menționăm acel disponibilitate de acordare Republicii Moldova încă 100 de milioane de euro, acel credit care...
150.
Sau chiar 150 de milioane de euro credit care drept că este acum condiționat de implementarea reformelor și plus aceasta printre ultimele noutăți în rezultatul iată chiar a vizitei și a ministrului dezvoltării regionale și construcțiilor din Republica Moldova, domnul Bîtcă, în discuția cu omologul său din România, iarăși a fost discutat un alt grant, un alt suport pentru Republica Moldova și în special care trebuie să fie destinat către administrațiile locale și valoarea lui iarăși este în jurul, se vorbește despre iarăși 100 de milioane de euro. Deci trebuie să recunoaștem că este un suport foarte important, foarte consistent, numai că trebuie să fie folosit în scopurile pe care el este acordat. La rândul nostru, delegația Republicii Moldova, prin intermediul discursului pe care l-a avut doamna președinte, doamna Tatiana Badan, de asemenea a punctat mai multe lucruri foarte importante și a atras atenția asupra câtorva momente foarte importante. Și în special, doamna Badan a menționat în prezența domnului prim-ministru, a membrilor guvernului, care erau mai mulți și care au participat la această ședință, și a sutelor de primari din România, care erau prezenți la această adunare foarte reprezentativă. Și deci dumneavoastră a menționat următoarele câteva lucruri importante în același context. În primul rând, a menționat că este foarte important ca România să acorde această asistență Republicii Moldova, dar să fie atentă la ceea ce privește implementarea reformelor. Adică să nu se întâmple cum s-a întâmplat, din păcate, până acum, nu numai cu România, dar și cu alți parteneri de dezvoltare a Republicii Moldova, atunci când se acordau sume importante, finanțări importante, însă nu se monitoriza și nu se controla modul cum ele sunt cheltuite și mai ales rezultatul acestor finanțări. Adică modul cum se implementau reformele. Și în opinia noastră asta este foarte important, pentru că acesta este un instrument important pentru a mișca lucrurile pe calea reformelor în Republica Moldova. Într-a doilea rând, a doilea element foarte important și mesaj din partea autorităților locale din Republica Moldova către autoritățile din România a fost că este nevoie de schimbat modalitatea de acordare a finanțărilor. Ca aceste finanțări cu adevărat să ajungă direct către comunitățile locale și să fie exclusă posibilitatea aceasta de a le politiza, de a le acorda în mod netransparent și în baza unor criterii neclare. Ceea ce, din păcate, trebuie să recunoaștem, e o problemă foarte mare în Republica Moldova și până în prezent nu a fost rezolvată în mod esențial această problemă. Știm foarte bine care sunt problemele acestea cu toate fondurile noastre publice, care sunt extrem de centralizate și toți recunosc faptul că modul de repartizare a lor este în mare parte netransparent, este politizat și deseori și din această cauză nu este efectiv. Aceste două mesaje importante au fost aduse în fața colegilor din România, guvernării din România. Noi credem că au fost și reacții deopotrivă. S-a văzut și în mesajul domnului prim-ministru faptul că dumnealor gândesc asupra acestei probleme, discută această problemă și dumnealui chiar în mesajul lui a menționat direct că guvernul României deja va acorda acest suport, va strădui să acorde acest suport deja în baza unor altor abordări, în așa fel ca să ajungă într-adevăr acest suport direct către autoritățile publice locale. Și încă un moment foarte important care a fost abordat pe parcursul acestei adunări generale în acest context și legat de finanțare, este faptul că s-a reiterat încă o dată această posibilitate creată prin modificarea legislației României destul de recent, da, să spunem așa, prin care s-a permis, conform legislației României, s-a permis ca autoritățile publice locale din România de nivelul 1 sau cele județene să poată finanța direct din bugetele proprii proiecte comune cu comunitățile locale din Republica Moldova cu care au înfrățiri sau acorduri de colaborare. Și un lucru foarte important să-l cunoască toți, pentru că sigur că noi știm foarte bine că posibilitățile bugetelor locale autorităților locale din România sunt cu mult mai mari decât cele din Republica Moldova. Și ele cu ușurință, în mare parte, majoritatea, că situația poate fi diferită, dar majoritatea cu ușurință pot să finanțeze proiecte în valoare, de exemplu, de 5.000 de euro, 10.000 de euro și cu atât mai mult că deja sunt cazuri bune și pozitive în acest sens. Și în acest sens, credem că și acest instrument este foarte important și trebuie să fie folosit de toți cei doritori ca să schimbe lucrurile spre bine în comunitățile noastre. Și în afară de aceasta, iarăși finalizând despre acest eveniment și despre participarea noastră la acest eveniment, vreau să menționez și despre o întâlnire foarte importantă și semnificativă care a avut loc în cadrul acestui eveniment, și anume întâlnirea cu o delegație a autorităților locale din China. Vreau să spun că ne-a surprins foarte mult deschiderea aceasta din partea colegilor din China. Apropo, ulterior a urmat și o vizită a lor în Republica Moldova. Deci, după ce au vizitat Bucureștiul, au venit și în Republica Moldova și aici au fost întâlniți și au avut discuții cu, iarăși, cu reprezentanții autorităților locale din Republica Moldova și au rămas și ei la rândul lor surprinși, plăcut de relația aceasta, cu, de informația primită din partea reprezentanților Congresului autorităților locale și de ce au văzut aici la noi în Republica Moldova. Noi credem foarte mult că am pus bazele unei cooperări pe viitor foarte interesante, pentru că sunt, au dat dovadă de o seriozitate foarte mare. Chiar de la primele ședințe au insistat ca să fie stabilite parteneriate, înfrățiri, chiar și cu comunitățile din China, și plus aceasta am primit deja invitații de a participa la mai multe evenimente care vor avea loc acolo, iar și în scopul stabilirii unor relații reciproc avantajoase între comunitățile locale din Republica Moldova și China. Eu cred că este destul de interesantă această oportunitate care se deschide, pentru că știm foarte bine că posibilitățile multor comunități locale din China, orașe, eu știu, alte tipuri de comunități locale sunt destul de mari. Și ei ar putea deveni niște investitori. Pe aceste canale s-ar putea influența mult și starea lucrurilor în domeniul economic în comunitățile noastre. Pentru că știm foarte bine că chinezii sunt foarte și foarte pragmatici și privesc lucrurile foarte clar și concret. Și atunci, într-adevăr, noi am putea toți împreună beneficia de la această relație interesantă. Cu atât mai mult că foarte multă lume, nu numai în Republica Moldova, dar și în țările din Uniunea Europeană și din partea estică a Republicii Moldova și din alte țări, precum Ucraina, Rusia și așa mai departe, foarte mult își doresc să dezvolte relațiile cu această țară, cu China. Deoarece se cunoaște foarte bine că este o țară care este în ascensiune, se dezvoltă foarte bine economic și ea însuși caută niște parteneri corespunzători pentru a dezvolta niște afaceri. Și un lucru, am uitat să-l menționez, în cadrul ședinței a adunării generale a mai participat o personalitate foarte importantă pentru noi toți, cu care iarăși am avut o întâlnire, deci delegația Republicii Moldova a avut întâlnire, este președintele Comitetului Regiunilor al Uniunii Europene, a Parlamentului Uniunii Europene, este o structură afiliată la Parlamentul Uniunii Europene, domnul Makkola. Deci este de naționalitate finlandez, dar o personalitate extrem de interesantă, care iarăși a manifestat interesul de a cunoaște mai mult despre Republica Moldova, despre autoritățile publice și de a ajuta ca autoritățile publice locale să aibă acces la instituțiile europene. Și noi chiar am insistat pe această dimensiune ca să fie găsită o formulă de acces pentru autorități locale, pentru CALM, ca reprezentant unitar al autorităților locale, în cadrul structurilor europene, pentru ca vocea autorităților locale din Republica Moldova să fie auzită și la nivelul comitetelor regiunilor, să fie auzită mai tare. E și așa este tot mai mult auzită, dar să fie auzită sistematic și mai tare la nivelul Uniunii Europene. Pentru că este foarte important ca să promovăm toate aceste idei, cum am mai menționat mai înainte, și acces direct la fonduri, fondurilor Uniunii Europene pentru autorități locale și programe speciale pentru autorități locale de finanțare a nevoilor autorităților locale. Pentru toate aceste lucruri este nevoie ca în permanență să fie auzite argumentele comunităților locale și reprezentanților comunităților locale la nivelul instituțiilor Uniunii Europene. Deci eu cred că aici noi putem să ne oprim. Au mai fost și alte evenimente pe parcursul acestei perioade, acestei săptămâni.
Dar totuși referitor la evenimentul respectiv, pentru că sunt niște lucruri deosebite. Așteptăm foarte mult de la această promisiune a premierului român vis-a-vis de intensificarea colaborării directe descentralizate a autorităților publice locale. Și uite, în acest context, doar așa, în calitate de informație pentru cei care ne ascultă de acasă, noi știm că în permanență am vorbit despre lucrurile acestea, despre necesitatea intensificării colaborării cu partenerii externi și în special cu cei de alături din România. Știu că și cunoaștem că și Congresul Autorităților Locale în ultimul timp a facilitat, a ajutat primarii să facă acest pas. Dacă aveți careva date și dacă am putea să le spunem radioascultătorilor noștri, cam câte localități din Republica Moldova de acum ar și putea să beneficieze în primul rând de acest...
De aceste prevederi legale, de aceste avantaje, finanțări și așa mai departe. Deci, de fapt, ați abordat o întrebare foarte, mi se pare că foarte importantă, care trebuie să o cunoască, importanța este trebuie să o cunoască toată lumea. De ce? Pentru că știm foarte bine că în Republica Moldova, practic, știm care este situația economică financiară și accesul la investiții, accesul la fonduri, în mare parte va fi posibil doar dacă o să avem relații cu partenerii noștri externi. Dacă asta se referă atât la nivel național, dar cât și la, în special la nivel local. Deci vom putea să atragem fonduri numai dacă vom căuta finanțări în exterior. Pentru că știm foarte bine că bugetele locale sunt limitate în ceea ce privește investiții, resurse pentru investiții, nu prea sunt bani, banii vor fi, cred că, în mare parte doar pentru menținerea, întreținerea anumitor instituții, plata salariilor, pensiilor, în general, pe țară și așa mai departe. Și de ce, dacă autoritățile locale cu adevărat vor să schimbe lucrurile în ceea ce privește drumurile din infrastructura din cadrul localităților, apă, canalizare, iluminat stradal, alte tipuri de servicii, atunci sigur că trebuie să se orienteze spre fonduri, spre programe de finanțare. Și atât unul din cele mai importante și reale programe în acest sens este acel programul bilateral sau transfrontalier Republica Moldova-România. Un program de circa 100 de milioane de euro și care va fi anume focusat în mare parte finanțării unor proiecte de infrastructură. Dar pentru ca să poți accesa acest program, condiția de bază este că trebuie să existe un parteneriat între comunități locale din România și comunități locale din Republica Moldova. De aceea este extrem de important ca autoritățile locale din Republica Moldova să caute posibilități ca să stabilească astfel de parteneriate, înfrățiri, ca ulterior să poată accesa aceste fonduri. La momentul actual, eu aș spune cu regret puțin acest lucru, pentru că noi am obținut niște date cam câte autorități locale pe parcursul, iată, deja noi putem vorbi despre 25 de ani deja de independență a Republicii Moldova, cu regret avem undeva, putem să ne uităm la o cifră de 170 de înfrățiri, acorduri de colaborare între comunități locale din România și Republica Moldova. În opinia noastră, asta este extrem de puțin. Situația este de așa natură că nu poți sta în sat, în oraș, așteptând că de undeva vor veni niște bani, resurse. Cu atât mai mult că situația în ultimii ani se schimbă și se schimbă în rezultatul descentralizării, în rezultatul iată acestor probleme de ordin economic și financiar, lucrurile se schimbă și foarte mult va depinde de inițiativa comunităților locale, liderilor săi, în persoana primarilor. Și de ce este evident necesitatea aceasta de a merge, a ieși din sate, de a merge în străinătate, de a participa la conferințe, la diverse conferințe, de a stabili relații de cooperare și de a încheia aceste acorduri. Pentru că, din păcate, noi observăm din partea unor colegi al noștri o anumită temere în stabilirea unor astfel de relații, deoarece sigur că aceste astfel de relații impun și anumite responsabilități, obligații. Trebuie să primești această delegație, urmă, apoi să mergi în delegație. Însă, cu siguranță, nu este ușor, mai ales în cont de bugetele care există. Însă, beneficiile pe termen mediu și chiar scurt și lung, cred că sunt mult, mult mai mari. Și eu doar ca niște exemple vreau să dau în acest sens. Cei care, într-adevăr, s-au ținut de aceste relații de colaborare au avut de câștigat destul de mult. În primul rând, au avut posibilitatea la nivel cultural să fac schimburile acestea culturale. Copiii circulă într-o parte, în alta, fac schimburile acestea culturale, ansamblurile, eu știu, teatrele, toate lucrurile acestea se, au loc astfel de schimburi și în rezultat are loc cu tot alt flux și o altă, altă modalitate de cooperare între comunități locale. Multe din ele au implementat în comun proiecte. Noi avem mii de copii care în rezultatul unor astfel de relații de cooperare au avut posibilitate pe parcursul unei săptămâni, de exemplu, să vadă marea, să se odihnească pe malul mării Constanța și să beneficieze de alte programe culturale și așa mai departe. Și astfel de cazuri sunt foarte, foarte multe. Câte festivaluri se organizează chiar. Cineva poate să creadă că acesta nu este important, dar eu vreau să spun că de undeva trebuie de început. Și astea sunt niște începuturi și sunt niște lucruri foarte importante. Pentru că aceasta este imaginea unei comunități locale. Acestea sunt relațiile care sunt foarte importante și de aici se creează un fundament important și mai departe pentru avansare pe alte direcții. Pe proiecte deja comunic, noi avem exemple foarte bune unde s-au început cu schimburile culturale, s-a ajuns la niște proiecte foarte importante și drumuri construite, case de cultură reparate, servicii instituite, apă, canalizare și așa mai departe. Sunt niște lucruri foarte importante și colegii noștri, autoritățile publice locale, trebuie să înțeleagă acest lucru că aici până acum, cum a funcționat sistemul, mai departe nu poate să funcționeze. Dar cum a funcționat el până acum? Era suficient să fie afiliat la un partid politic și te duceai cu mâna, drept că trebuia să îmbli cu mâna întinsă și îți dădeau, îți asigurau o anumită finanțare. Însă timpul acesta a trecut, pentru că astfel de abordări deja, nu numai că în practică deja nu vor fi posibile, dar chiar și partenerii noștri de dezvoltare care finanțează și au finanțat foarte mult aceste fonduri, ei deja se reorientează și nu o să permită astfel de abordări. Pentru că nu se mai poate așa, pentru că îți primește că cineva beneficiază, dar altcineva nu beneficiază. Și de ce vreau să spun că chiar și cu aceasta să finalizez această temă, chiar în curând vor fi lansat un anunț important pe această temă, în care cei care încă nu și-au stabilit relații de cooperare cu o localitate din România și care doresc, sigur, că toate lucrurile astea sunt benevole, deci vor avea posibilitatea în curând să facă o încercare, să se cunoască cu mai multe comunități locale din România și să poate să stabilească niște relații de cooperare, iarăși în vederea, în primul rând, stabilirea acestor legături firești culturale, dar și în perspectiva aplicării în comun la niște proiecte pe filiera aceasta transfrontalieră.
Pentru viitor, în cadrul acestei cooperări, eu vreau să abordez încă o problemă, pentru că noi oricum vom ajunge în pragul necesității rezolvării acestei probleme și din mass media am văzut că și România este în pragul abordării problemelor de cum a fost
reforma administrației publice.
Păi ea s-a spus puțin altfel, cumva să se facă pași într-o excluderea fragmentării teritoriale la nivel local și extinderea bazei fiscale. Sunt niște lucruri care probabil că se vor derula paralel în Republica Moldova și în România. Știu că partenerii sau colegii din România și chiar la adunarea generală au avut o abordare, dar oricum problemele acestea vor urma să fie discutate în societate și acolo și aici.
Da, domnul Rusu, știți, un slogan era a acestei adunări afișat pe tot locul. Și apropo, acest slogan a venit din Republica Moldova. Adică domnul este autorul acestui slogan, este domnul Emil Drăghici, dar a fost inspirat din inspirația a venit din realități și abordările din Republica Moldova. Și apropo, începutul acestei inspirații a pornit de la conferință pe descentralizare. Știți că la sfârșitul anului 2015 a fost o conferință. Pe urmă a urmat adunarea generală și iată în timpul adunării generale noi am pregătit un extras cu o frază, un motto de-al domnului Drăghici, în care am menționat că oamenii nu sunt cifre, satele nu sunt sume. Ceva în genul acesta, atunci când abordez problema aceasta. Dar mottoul adunării generale a Asociației Comunilor, care era prezent chiar în fața prim-ministrului, a fost nu desființării satelor, dar unificării statelor. Deci era, dar prim-ministrul îndată, prim-ministrul României îndată a prins nuanța aceasta și a spus, într-adevăr, știm foarte bine problema asta cu desființarea satelor, optimizările acestea administrativ-teritoriale, dar el a venit cu o reacție interesantă, a zis, noi suntem de acord să discutăm lucrurile acestea, așa. Dar a spus așa, dar veniți cu soluții, haideți cum să facem mai efectivă administrația publică. Și mie mi-a plăcut foarte mult această abordare, pentru că dumnealui, de fapt, a acceptat că nu este obligatorie lichidarea, cum se spune la noi, a primăriilor, a satelor și așa mai departe, dar este vorba de optimizare și creșterea eficienței activității administrației locale, care poate fi făcută și pe alte căi. Și chiar acolo s-a vorbit. Haideți să mergem pe ceea ce, apropo, ceea ce Congresul Autorităților Locale de mai mulți ani vorbește pe tema aceasta. Haideți să abordăm problema puțin altfel. Haideți să dezvoltăm mecanismele de unificare nevolă a primăriilor. Două, trei primării.
Stimulând
cumva. Prin acordarea stimulentelor. Poftim, iată, cei care sunesc în două, trei primării, de exemplu, vor primi pe parcursul anumitor perioade de timp resurse pentru, eu știu, rezolvarea problemei cu drumurile, cu apă, canalizare,
pentru prestarea serviciilor
fond. Da. Sau, noi zicem, haideți să dezvoltăm cooperarea intermunicipală, cei care încă nu este dezvoltată la noi. De-abia noi suntem la începuturi. Haideți să investim, pentru că cooperarea intermunicipală are nevoie de investiții importante. Păi haideți să mergem pe calea aceasta. Sau, haideți să dezvoltăm așa numită delegarea de atribuții, competențe, servicii. Adică că un sat mai mic
și resurse.
Să nu, care nu consideră că nu are nevoie sau nu poate să presteze un anumit serviciu, el poate să-l delege la unul mai mare, la un sat mai mare din apropiere sau la un oraș, de ce nu? Și plus aceasta mai avem alte soluții, instrument. Dăm statut orașelor de poluri de creștere, ca poluri de creștere teritoriali și orașele să devină acel centru care să prestatori servicii pentru comunitățile de pe împrejur, fără ca să facem mari gălăgii, fără ca să ne băgăm în aceste discuții inutile și deseori absolut neprofesioniste pe marginea reformei administrativ-teritoriale, pentru că foarte puțin lume înțelege și are o viziune unii clară, dar ce înseamnă reformă? Pentru că unii vorbesc despre crearea unor județe, crearea unor regiuni, alții de lichidarea primăriilor, alții de lichidarea raioanelor și așa mai departe, fără că să fie claritate. Și atunci, iată, aceasta ar fi o abordare și, iată, din punctul ăsta de vedere este foarte și foarte semnificativ această discuție, că și într-adevăr și în România se discută despre lucrurile acestea, dar se discute puțin altfel, cu respect față de administrația locală, față de comunitățile locale și cu respect față de sine însuși, pentru că nouă nu trebuie să ne impună nimeni niște soluții, străini nu trebuie să ne impună, pentru că soluția trebuie să vie de aici. Tintin, să fie elaborată o viziune și o concepție proprie. Cum facem mai efective autorități locale? Nu să fie propuse niște soluții peste noapte, că iată, din 900 de primării, de exemplu, facem 100 de primării. Și iată, bravo suntem. După aceasta
o să fie totul bine, problemele să fie rezolvate.
După aceasta rezolvăm toate probleme. Nu e adevărat. Un exemplu întotdeauna s-a dat în acest sens că cum fac reformele nordice. Și toți se întreabă, de ce trăiesc nordicii așa de bine, știți? Și răspunsul a fost foarte simplu. Nordicii întâi se gândesc ce fac, pe urmă testează cei ce au gândit și li se pare că e corect și după aceasta implementează. La noi, din păcate, știm foarte bine că din tăi facem, după asta ne gândim ce am făcut și pe urmă începem să corectăm ceva, dar nu întotdeauna se primește.
Pe dânșii mă se impresează legătorii, cred.
Nu cred, dar legătorii pe tot locul presează.
Da, poftim, domnul Alexandru, dacă are ceva de spus, dar eu altceva, pentru că am văzut premierul României a mai abordat o problemă care iarăși în emisiunile noastre și în abordarea Congresului Autorităților Locale este permanent în ultima perioadă și uite, am văzut o similară și pe aceeași undă cu abordarea din România. Este vorba despre extinderea bazei fiscale și tocmai despre abordarea patrimoniului din localități. Și era totuși abordarea iarăși în urma unor discuții cu societatea, cu societatea civilă, cu cetățenii și ca toate reformele până la urmă să fie un pas înainte și sub nicio formă și niciodată un regres în dezvoltarea societății.
Știți ce n-am menționat noi început când am început să abordăm problema asta cu reforma care și administrații locale în România? De fapt, noi trebuia să pornim încât de la un lucru foarte important, mi se pare că acest guvern nou al României, condus de domnul Cioloș, a pornit de la niște priorități. El din start a văzut niște priorități care trebuie să le abordeze pe parcursul mandatului său. Și iată, reforma administrației publice este una din prioritățile fundamentale de bază al acestui guvern. Și ea nu pur și simplu este declarată, cum de exemplu inclusiv și la noi, tot respectul efortului care se încearcă, din câte noi cunoaștem, să se facă pe această direcție. Dar a fost acoperită ideea aceasta sau această prioritate, e acoperită instituțional și acoperită cu resurse și cu personal. Adică ce înseamnă aceasta? A fost declarată prioritate reforma administrației publice, a fost instituită, a fost stabilită instituția responsabilă la nivelul administrației centrale de implementare acestei reforme, este Ministerul Dezvoltării Regionale și a administrației publice și mai mult ca atât, Ministrul Dezvoltării și administrației publice a fost numit în funcție de viceprim-ministru.
Dându-i o altă greutate
și importanță, pentru că o astfel de reformă cum este reforma administrației publice, dar și dezvoltare regională, dar și descentralizare și așa mai departe. Dar reforma administrației publice, ea vizează toate instituțiile și persoana care conduce această reformă și este responsabil de implementarea ei, trebuie să aibă pârghie și forță, puterea necesară ca să coordoneze și să deruleze această reformă. Ceea ce, din păcate, încă la noi nu se vede. La noi s-a declarat undeva a șaptea sau a nouă, da? A șaptea prioritate, câte ceva bună guvernare. Dar la nivel instituțional acoperire nu este. Din păcate, este doar în cadrul cancelarei o anumită subdiviziune, dar ea trebuie întărită instituțional. Ea nu poate cu o astfel de reformă importantă, cum este descentralizarea, administrație, reforma administrației publice, nu poate fi efectuat cu 3-4 oameni în cruci, cum îi spunem noi, și fără ca să aibă un statut de autoritate pentru toate restul ministerelor. Nu poate. Dar în opinia noastră, anume această reformă trebuie să fie prioritară. Nu numai declarat ca prioritate, dar prima prioritate. Pentru că de dânsa depinde reformele în alte domenii. În același domeniu justiției, în domeniul luptei cu corupția, în domeniul economic. Păi dacă... Mai simplu vorbind, dacă nu are cine implementa reformele acestea frumoase și ambițioase, ce folos din toate aceste programe guvernamentale, strategii, planuri și așa mai departe? Dar noi avem foarte și foarte mari probleme anume la nivelul administrației publice și în primul rând centrale. Pentru că în administrația publică centrală trebuie să fie oameni competenți. Trebuie să fie oameni motivați, care să nu se gândească numai pe un an, doi, cât sunt poziția aceasta și în funcție, dar să privească strategic lucrurile. Ei trebuie să fie motivați, ei trebuie să aibă salarii corespunzătoare, trebuie să, și în același timp, pe de altă parte, trebuie să aibă o responsabilitate, răspundere. Ei să știe că, pe de o parte, ei au niște garanții sociale, materiale, dar pe de altă parte au și o răspundere extrem de mare, pentru că ei reprezintă statul. Eu, în genie, vreau să vă spun că, încă o dată, cazul Republicii Moldova, la capitolul administrație publică, toate domeniile, toate, în toate domeniile, demonstrează că o administrație publică săracă, o administrație publică incompetentă, în general vorbesc, ea costă cetățenii și statul în general mult, mult mai mult decât o administrație publică bine organizată, modernă, motivată și așa mai departe. Pentru că resursele la negru care circulă în acest domeniu sunt extrem, de zeci de ori depășesc, credem, acele resurse pe care sunt destinate necesare pentru întreținerea acestui aparat. Deci noi trebuie să regândim în Republica Moldova să ne gândim foarte bine la acest lucru și să regândim modul cum funcționează sistemul de administrație publică. Pentru că dacă nu facem acest lucru și dacă nu recunoaștem că aceasta este o prioritate, înseamnă că noi în zadar vorbim despre reforme. Da, noi adoptăm legi. Și în ultimul timp s-a adoptat chiar ieri, recent, da? Au fost adoptate niște legi foarte importante și cu procuratura, da? Și cu cine eu și așa mai departe, dar aceste legi trebuie să fie implementate de cineva și trebuie să fie implementate de profesioniști, de oameni profesioniști care știu că au niște garanții, dar și știu că sunt responsabili pentru ceva.
Eu numai vreau să adaug, într-adevăr, că tot asta e ce a spus Viorel. Deci anume lipsa reformei administrației publice și locale și centrale, de fapt, ne costă dezvoltarea țării, pur și simplu. De atâta și nu avem până și sau avem la o scară extrem de nesatisfăcătoare. Dar vreau să spun că, în opinia mea, spre exemplu, sunt două reforme numai în țară pe care trebuie să facem. Prima, asta e administrația publică și aici cu siguranță este ce a spus Viorel, este un complex întreg, un șir întreg. Aici se intră și toate organele și sistemul judecătoresc și administrația publică locală, centrală, toate adică feluri de putere în stat. Și al doilea, asta e a doua reformă, de fapt, asta e climatul de afaceri. Iacă acestea sunt esențiale, principale și ele se complementează în mod absolut perfect, fiindcă și cunoaștem aceste probleme, sunt cele mai grave despre care vorbim permanent și despre care vorbesc partenerii noștri în dezvoltare. De fapt, ele sunt foarte mult legate după esența sau după soluționarea lor și într-un caz și în altul este vorba de, cel puțin așa mi se pare că despre descentralizare anume, nu neapărat de descentralizarea de la autorități centrale la locale, da, inclusiv și în cadrul administrației publice centrale, inclusiv și independența judecătorească, inclusiv și democrație, tot astea sunt părțile de acest proces. Și de descentralizare în domeniul economic, unde este tot la fel absolut o sumedenie de dictat față de agenții noștri economic care suferă, inclusiv și acei mai ales care vor să au niște relații civilizate în domeniul de afaceri și sunt permanent pedepsiți, umiliți și așa mai departe, ca și autoritățile publice locale. Deci aceste două fiind, da, în timp ce noi avem, de fapt, ca abordare, spunem, la nivel de toate guvernările precedente, pun acolo, de dragul partenerilor noștri de dezvoltare, formele acele de corupție și de justiție, care sunt chestiile absolut firești și foarte și foarte bune, numai că astea nu sunt reformele propriu-zise și la nivelul nostru de dezvoltare și de corupția care se penetrează în toate nivelele și domeniile societății, deja nu pot să soluționeze problemele cu justiția sau problemele cu corupția, abordând aceste probleme într-un fel schematic cu legislația în vigoare, care este nefuncțională la noi știm, și cu niște abordări instituționale, anume pentru soluționarea acestor probleme, orice ce a spus Viorel, numai aceste două căi de abordare există. Asta e reforma administrației publice în întregime și reforma în domeniul economic, reforma climatului de afaceri.
Da, și în consecință, Congresul Autorităților Locale și-a convocat organul său de lucru, biroul executiv al Congresului, la care au fost discutate mai multe probleme și poate cele mai importante despre politica bugetară fiscală și în consecință Congresul bate alarma. S-a întâmplat ceva pentru că în mass media așa s-a strecurat câte ceva, dar aș vrea să veniți cu detalii. Ce s-a întâmplat? Din ce considerent sau care ar fi baza sau motivul acestei alarme?
Bine, noi în prezent observăm un lucru. De fapt, trebuie să recunoaștem, pe de parte, vedem că guvernarea noastră este pusă într-o situație ca să întreprindă anumite măsuri legate de implementarea reformelor pe diferite domenii. Mai mult ca atât, am chiar... observăm o anumită deschidere care poate că nici nu a existat până acum în ceea ce privește dialogul, în ceea ce privește implicarea diferitor actori și inclusiv pe dimensiunea noastră, pe dimensiunea administrației publice, reformei, și aici eu cred că trebuie să apreciem această deschidere. Însă vreau să spun că acum în Republica Moldova nu mire deja pe nimeni cu astfel de atitudine. Deși ea este importantă. Ea este, poate că trebuie să fie la bază viitoarelor relații. Acum toată lumea așteaptă niște fapte concrete, acțiuni concrete din partea factorului decizional. Și în acest sens, pe dimensiunea noastră, repet, noi am avut niște promisiuni foarte clare și din partea prim-ministrului și din partea ministrului finanțelor, de exemplu, și altor factori, că totuși a fost înțeleasă foarte bine problematica administrației publice, locale și descentralizării. S-a înțeles foarte bine că avem restanțe extrem de mari. Practic, domeniul acesta demonstrează cum nu trebuie de făcut reforme. Pentru că, practic, s-a făcut tot posibil ca să fie discreditată această reformă până nu de mult. Da? Dar s-a făcut cum? Prin neimplementare, prin doar promisiuni și declarații. Și de aceea noi credem foarte mult că mesajul a fost înțeles și, respectiv, în acest sens, au fost făcute niște promisiuni că, ținând cont de situația care există, se va merge în continuare pe niște reforme. Și pași foarte concreți. Printre dânsele au fost anume introducerea, în primul rând, în politica bugetar-fiscală să fie introdusă, deci, schimbarea taxei pe drumurile pentru autovehicule, da? Taxa pe drum care se plătește să fie transformată în impozit local pe autovehicule, respectiv ca banii din care se adunau în fondul drumurilor să ajungă în teritoriu direct, acolo unde oamenii folosesc drumurile nemijlocit, și oamenii să vadă direct impactul banului pe care ei plătesc, acolo unde ei locuiesc. Și la urma urmei, ca autoritățile locale să primească o sursă de venit pentru a repara drumurile. Că știm foarte bine că cea mai mare problemă în Republica Moldova sunt drumurile în intravilanul localităților, din cadrul comunităților noastre locale. Și până acum autoritățile locale ne primind nimic, bani pentru aceasta. Iar noi toți, ca posesori al automobililor, noi locuim în aceste orașe, sate, folosim drumurile, dar banii permanent se duceau undeva în centru, se acumulau și se repartizau într-un mod netransparent. Aici, încă un moment, trebuie menționat că anume acest fond rutier este una din cele mai mari probleme de imagine a Republicii Moldova. Pentru că banii, el fiind un fond cel mai mare în Republica Moldova, fond public care se acumulează la nivel central, însă fiind repartizat după niște criterii total netransparente și politizate. Nimeni nu poate să explice cum au fost împărțiți banii până în prezent. De ce unii localități, de exemplu, care este de 10.000 de locuitori, îi se dădeau așa de ochii lumii, cum se spune, 100.000 de lei, iar alte localități, care poate că nici nu avea nevoie, se dădeau de ordinul milioanelor. Foarte greu de explicat și practic explicația nu poate fi adusă, deoarece toți recunosc, chiar și cei de la minister, Ministerul Transporturilor și toți factorii decizionari și politici, recunosc că aici nu a existat regulă, nu a existat ordine. Dacă comparativ cu acest fond, în alte fonduri, cât de cât mai existau anumite reguli, proiecte, etape, selecții și așa mai departe, în fondul rutier absolut nu existau reguli și nu există. Și noi, în acest sens, normal, am susținut poziția Ministerului Finanțelor, care a venit cu o propunere foarte și foarte clară, concretă și obiectivă de repartizare, de înlocuire acestei taxe pe drumuri cu un impozit pe autovehicule. Și ca în rezultat, acest fond, taxă, care e format din taxă pe drumuri, să meargă la nivelul localităților, satelor și orașelor, în bugetele satelor și orașe. Și în medie fiecare sat obținea o sursă de venit. Avem promisiunea în acest sens al Ministerului Finanțelor la una din ultimele întâlniri că Ministerul Finanțelor își menține poziția aceasta și va merge înainte cu această propunere. Cu atât mai mult că această propunere va fi implementată nu imediat. Se dă timp pentru ajustarea, discutarea anumitului mecanismului de implementare. Și va fi implementată din 2017. Și noi am acceptat aceasta, pentru că noi înțelegem că este nevoie de a soluționa anumite probleme de ordin practic. Însă, noi ne-am ciocnit cu o poziție din partea Ministerului Transporturilor. Absolut inexplicabilă, pentru că dumnealor, pe de o parte, susțin descentralizarea, susțin, recunosc faptul că existau și mari probleme în ceea ce privește distribuirea acestor bani, însă ceea ce propun ei, în esență, este păstrarea aceluiași sistem. Aceluiași sistem. Chiar dacă dumnealor menționează că vor să încerce să propună o repartizare după kilometru și așa mai departe, noi știm foarte bine că resursele sunt insuficiente și oricum banii aceștia nu vor ajunge în modul corespunzător la destinație. Și în acest sens noi absolut am pus logică întrebarea. Pentru că cum se întâmplă așa că din propunerea a Ministerului Transportului, cum se întâmplă așa că pentru 40.000 de kilometri, aproximativ 40.000 de kilometri din intravilan, din localități, se acordă din tot fondul acesta doar 10% așa în propunerea Ministerului. Iar pentru, hai să spunem așa, nici 10% sau 10% din drumuri, din toate drumurile, care strimi și ceva de kilometri de drumuri naționale, practic se duce circa 70% din fondul acesta. 20% rămânând la nivel raional. Și noi încercăm să întrebăm care este logica atunci. Mai mult ca atât, problema nu numai în modul cum este privit aceste lucruri. Problema e trece cum va fi repartizat. Pentru că ideea Ministerului Transportului în cazul dat este de a păstra același practic mecanism, ca banii să fie acumulați la nivel central și repartizați deja comunităților locale după anumite criterii, cum dumnealor consideră, pe kilometru, ținând cont kilometru convențional, cum se spune. Deci, în acest sens, pe noi foarte mult ne deranjează această poziție și ne deranjează mai mult nu de atât că s-a venit, eu știu, din partea Ministerului, dar modul cum abordează această problemă. Au încercat să divizeze autoritățile publice locale, din nivelul 1, nivelul 2, încearcă să implici în procesul acesta de discuții alți actori, sindicatele, patronatele și așa mai departe, deși în mare parte aceasta e o discuție între administrația centrală și cea locală. Cu siguranță noi suntem de acord să discutăm cu toți, dar să discutăm foarte și foarte substanțial, să ne se dea răspuns, să vedem cine și pentru ce răspunde. Ce responsabilitate au autoritățile locale, am spus 40.000 de kilometri. Ce responsabilitate au autoritățile locale de nivelul 2, 6.000 de kilometri, aproximativ. Și ce responsabilitate au acele centrale? Mai departe, ce resurse sunt în prezent destinate sau care vor fi destinate autorităților locale din nivelul 1, din nivelul 2 și celor centrale? Și după aceasta să găsim niște soluții convenabile. Însă, ce vreau să vă spun? Ministerul Finanțelor a venit cu o propunere la politica bugetară fiscală rațională și conformă principiilor autonomiei locale și inclusiv apropiate. Noi nici nu spunem că ea este în total corespunzătoare acestei proporții, cum v-am spus, 40.000 de kilometri, 6 și 3.000. Din propunerea Ministerului Finanțelor rezultă că doar 50% din tot fondul rutier să meargă la nivelul 1, la administrația publică locală de nivelul 1. Doar 50%. Pentru că la nivelul 1 să apară o sursă de venit cât de cât importantă. Asta chiar cel mai mic sat va avea peste 100.000, de exemplu, de lei în fiecare an, va avea bani pentru a curăța drumurile de zăpadă, de a trece cel puțin câteva ori cu graderul, să îndrepte drumurile și așa mai departe. Cel puțin stabil, știind foarte bine că în fiecare an el va avea și el va putea din banii aceștia. Ce să facă? Am spus, să curățe drumurile, de exemplu. Va putea să scrie proiecte, să atragă fonduri mai mari, că drumurile cer bani mai mari. Va putea să contribuie, să pui ca contribuții la proiecte acești bani și așa mai departe. Cofinanțare. Ceea ce nu este în prezent total. În prezent, pentru toate aceste lucruri, și de fapt acest sistem vor să îl păstreze cei de la Ministerul Transporturilor, în prezent tu trebuie să îmbli cerșești. Și înțelegem pe unii colegi care cam au căzut în această plasă, da, a celor de la centru. Însă suntem siguri, dacă să te așezi și să analizezi foarte bine toate lucrurile acestea, o să înțelegi că mai bine eu să am 400 de mandatul meu asigurate, 100, 200, 300, independent de localitate, oraș în genere, acolo e vorba despre milioane, să am în fiecare an asigurate aceste sume, decât să umblu, să mă umilesc și să cer de fiecare an cel puțin să-mi curețe drumurile cineva, să-mi curețe drumurile, pentru că în prezent n-au bani. Și când îi auzi pe cineva de la centru, când spun, dar ce, primarii nu găsesc un ban să curețe drumul? Păi să vină în sate și să vadă cum primarii găsesc bani. Și de unde? Pentru că aici mai vine și o altă problemă. Pentru că deseori, noi știm care a fost situația, apropo, cu înzăpezirea. Țineți minte când a fost recent o situație destul complicată în sudul Republicii Moldova, când cu săptămânile satele, oamenii nu puteau să iasă din sate, deoarece nu erau curățite drumurile. Păi aceasta și înseamnă că, dând această posibilitate administrației locale, ea va avea o previzibilitate, ea va avea resurse, va putea din timp încheia aceste contracte cu cine se poate încheia. La urmă urme, vor putea chiar dezvolta aceste cooperări între două, trei sate, să-și cumpere un grader, un tractor, ca să poată curăța aceste drumuri. Și multe alte posibilități care oferă această sursă de venit. Ceea ce nu este în prezent și iarăși, repet, nu putem să înțelegem această atitudine. Pentru că nouă ni se pare timpurile cele deja, adică noi trebuie să refuzăm de aceste abordări deja depășite de timp, când nu ne mai înțelege nimeni, suntem sub monitorizarea și partenerilor noștri de dezvoltare și a societății.
Bine, noi, stimați invitați, ne-am apropiat de finele emisiunii noastre și este timpul
concluziilor. Iată de ce noi am batem alarma și încercăm să atragem atenție întregii societăți. Sunt doar câteva lucruri importante care trebuie și noi foarte mult așteptăm acțiuni concrete și de la guvern și de la parlament. Și în primul rând, lucru principal, unul din cele principale este ca politica bugetară fiscală să prevadă aceste câteva măsuri importante, precum este instituirea impozitului pe autovehicule, care să înlocuie, care nu înseamnă o nouă taxă, dar o înlocuire a taxei existente. Pur și simplu se schimbă modul unde se duce. Se duce acolo unde omul trăiește și acolo unde el folosește drumurile și el știe că poate cere de la primar: domn primar, eu plătesc banii aceștia, ele se duc în buget la dumneavoastră, fiți bun, aveți grijă de drumuri, da? Și domn primar deja lucrează mai departe cu acești bani și cu populația. Doi, este foarte important în politica bugetar-fiscală să fie prevăzută o soluție pentru problema evaluării bunurilor imobile. Noi foarte mult așteptăm acest lucru pentru că soluția este foarte simplă și este ca să se acorde autorități locale dreptul ca din resurse proprii sau din alte resurse atrase, proiecte și așa mai departe, să finanțeze lucrări în ceea ce privește evaluarea bunurilor imobile și în special a caselor.
Pentru locuință, a nu tărăgâna la nesfârșit
pentru
acest proces.
Pentru a nu tărăgâna, pentru că la noi se tărăgânează 15 ani și acest proces și comunități locale pierd foarte multe resurse. Și vreau să spun că au de câștigat toți, și administrația centrală și locală și în genere, în primul rând, cetățenii, pentru că ei vor vedea efectul acestor resurse, pentru că vor vedea în curățenie, vor vedea în urne, vor vedea în amenajarea teritoriului și așa mai departe. Și de la Parlament, noi în cazul dat, iarăși așteptăm niște măsuri foarte, foarte concrete și care sunt legate de implementarea acordului de asociere și a recomandărilor Consiliului Europei. Și în primul rând, este pachetul acela de legi, câteva legi extrem de importante, care noi sperăm chiar la primele ședințe a Parlamentului, următoarele primele ședințe a Parlamentului, și mă refer în special la legea 2474, numărul 2474, care se referă la acordarea dreptului administrației publice locale să schimbe destinația terenurilor și astfel să aibă o pârghie, instrument de atragere a investițiilor, să crească economia la nivel local. Și tot în acest pachet de legi merge și accesul la Curtea Constituțională, o recomandare a Consiliului Europei încă din 2012, care nu este respectat până în prezent. Și plus aceasta sunt în câteva momente foarte importante. Acordarea statutului de agent constatator primarilor, autorităților locale, ca să poată face ordine în satele noastre. Și mai sunt și alte proiecte de legi, cred că, dar ele sunt pe agenda Parlamentului și noi foarte mult sperăm ca ele să găsească loc în agenda parlamentarilor noștri. Altfel, noi iarăși nu vom putea spune că ne ținem de cuvânt, că facem niște acțiuni concrete care le-am promis.
Eu nu rămâne decât să vă mulțumesc, stimați invitați, pentru că ați participat la emisiunea noastră și dumneavoastră, stimați radioascultători, pentru faptul că ați fost alături de noi pe parcursul acestei ore. Și îndemnul meu, tradițional, pe sfârșit de emisiune, la sfârșit de emisiune, este: rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14:00.